เจริญก็มีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะได้พูดเรื่องวัตกชาดกบางท่านคงจะเคยได้ยินที่เรียกว่าคาถาพญานกคุ้มเป็นคาถากันไฟเวลางานมงคลโดยเฉพาะยิ่งคือพวกใหม่ๆนะฮะพวกแต่งงานพอขึ้นบ้านใหม่พระก็จะสวดคาถานี้แต่ตามปกติก็ถ้างานทั่วไปก็จะไม่สวดก็จะสวดคาถาพญานกคุ้มเพื่อกันไฟให้มีอาการเกิดขึ้นในยุคสมัยพระพุทธเจ้าคือคราวหนึ่งพระเจ้าได้เสด็จไปบิณฑบาตในแคว้นมคธมันก็เดินไปในที่ไฟกำลังลุกไหม้อย่างแรงพวกพระสงฆ์ที่เป็นปุถุชนถึงตามเสด็จก็ตกใจเพราะไฟมันมาแรงมากแล้วก็แสดงอะไรขำๆเหมือนกันคือท่านเอาไม้สีไฟคือสมัยนั้นมันกำลังใช้ไม้สีไฟเราไม้สีไฟเนี่ยมาสีมาวางเพื่อไม้ไฟมันลุกไหม้มาคล้ายๆกับคือว่าไม้สีไฟเป็นที่เกิดของไฟอะไรตรงนั้นคล้ายๆเอาไม้สีไฟมาขู่ก็สรุปว่าต่างลูกต่างก็ทำตามความเชื่อถือของตัวเองแต่ว่าพระที่มีสติสัพพัญญะดีแล้วก็บอกให้ท่านเหล่านั้นสงบแล้วก็ตำหนิวิธีตำหนิค่อนข้างคมนะโดยท่านบอกว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นเป็นพระแล้วก็ตามเสด็จพระพุทธเจ้ามาแล้วการกระทำของท่านเหล่านั้นมันเหมือนกับคนที่ยืนอยู่ริมทะเลแล้วก็ไม่เห็นทะเลมันยืนอยู่ที่ต้นไม้แล้วก็ไม่เห็นต้นไม้ยืนพิงภูเขาพระสุเมรุแต่ไม่เห็นเขาพระสุเมรุคำพูดในลักษณะนี้เราก็ใช้ในโอกาสต่างๆอยู่เยอะมันหมายความว่าโครงสร้างเดียวกันเราพูดถึงนกมาเห็นฟ้าปลามาเห็นน้ำไส้เดือนมาเห็นดินแล้วก็พูดถึงคนเราที่เราอยู่กับมันมาตลอดแต่เราไม่เห็นมันไม่รู้จักมันแล้วในสุดก็เดือดร้อนเพราะมันก็แล้วแต่จะหยิบยกอะไรขึ้นมาเราอยู่กับความเปลี่ยนแปลงตลอดแต่เราจะเดือดร้อนเพราะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทางที่ไม่ดีลงไหลได้ปลื้มกับความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีทางที่เราพบเห็นว่าไอ้ความเปลี่ยนแปลงทั้งสองอย่างนั้นที่จริงก็มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยแล้วก็ไม่ได้อยู่อะไรกับเราตลอดไปทั้งสองอย่างคือทั้งส่วนที่ดีแล้วก็ส่วนที่ไม่ดีเราอาจจะพูดถึงไตรลักษณ์เราอาจจะพูดถึงอะไรอีกเป็นอันมากในลักษณะเดียวกันคือหมายความเราอยู่กับเขาแต่เราไม่เห็นเขาเหมือนกับปลาที่อยู่ในน้ำแต่ไม่เห็นน้ำไส้เดือนอยู่ใต้ดินไม่เห็นดินนกบินอยู่กลางในท้องฟ้าแต่ไม่เห็นท้องฟ้าลักษณะเหล่านี้เราก็มีเยอะที่เวลามีการพูดมีการแสดงพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่ารู้เห็นรู้เห็นตามความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นแต่ระดับที่พระท่านพูดในช่วงนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เท่าไหร่นะแต่ก็สรุปว่ามีเห็นคุณของพระพุทธเจ้ามันบอกว่าบวชมาในสำนักของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อมั่นในพระพุทธคุณแล้วก็ทำอะไรสับสนไม่มีเหตุมีผลเขารกกระพงมากยิ่งขึ้นตื่นตระหนกจนขาดเหตุผลเอาไม้สีไฟมาล่อไฟเรามาขู่ไฟก็ตำหนิว่าไม่เชื่อในพุทธบารมีของพระพุทธเจ้าแล้วก็ชี้ไปดูคือตอนท่านละหลังท่านไม่ได้มองไปที่พระพุทธเจ้าท่านมองไปที่ไฟท่านไม่เห็นพระพุทธเจ้าว่ากำลังทำอะไรอยู่ ปรากฏเรามองไปที่พระเจ้าพระเจ้าประทับยืนเฉยยืนสงบเฉยไม่เห็นมีอะไรแล้วก็ไฟก็ล้อมอยู่ไกลๆนะฮะไม่กล้าเข้ามาใกล้ทุกทิศทางมีไฟแต่วกไฟอยู่ไกลมากไม่ได้ลุกลามเข้ามาพอใกล้บริเวณนั้นแล้วก็จะดับหมดพอท่านยืนท่านก็งงแต่งงเอวไฟทำไมมันวิ่งมาแล้วมันดับตรงนั้นถึงตรงนั้นก็ดับถึงตรงนั้นก็ดับหมดเลยท่านบอกว่าเหมือนกับเอามัดหญ้านี่จุ่มลงไปในน้ำมันเย็นมันเปียกมันดับหมดเลยไอ้ความร้อนความแรงแรงต่างก็ภาพตรงนั้นก็เบี่ยงเบนความตื่นสนุกความตกใจก็ทำให้จิตใจของแต่ละท่านก็มารวมอยู่ที่พระพุทธเจ้าพอเห็นฉะนั้นท่านก็ไปอยู่ในรัศมีของพระพุทธเจ้าในแวดวงพระเจ้ายืนอยู่แล้วสุดไฟมันก็ดับไปหมดมันเป็นปรากฏการณ์ที่เรารู้สึกอัศจรรย์ทึ่งนะจึงงนมองเห็นเป็นรูปของอิทธิปาฏิหาริย์อะไรต่างๆก็แล้วแต่ใครจะคิดนะฮะวันก่อนนี่ที่หลวงพ่อพุธวัดป่าสารวันเกิดอุบัติเหตุพอดีวันนั้นมาไปบรรยายรวมที่วิทยาลัยพยาบาลที่โคราชก็แวะไปจะเยี่ยมก็กำลังนอนหลับก็เลยก็ไม่ได้เยี่ยมแต่ก็อ่านแต่คำสัมภาษณ์ของท่านท่านบอกไม่ใช่อิทธิฤทธิปาฏิหาริย์อะไรนะมันก็เห็นรถมันคว่ำแล้วก็นั่งเฉยๆพอดีไอ้ถุงลมมันออกมาอัดไว้ป้องกันไว้เพราะคนอยู่ข้างหน้าก็ไม่มีใครบาดเจ็บอะไรรุนแรงมีคนหนึ่งที่ไม่คาดเซติเบนก็หลุดออกไปแล้วก็ตายคนในความรู้สึกนึกคิดของหนังสือพิมพ์บอกว่ามันน่าจะไม่รอดคือน่าจะไม่เหลือแต่ก็เหลือคือถ้าท่านอาจารย์พุทธท่านเฉยๆนะฮะปล่อยชาวบ้านเขากระพือโหมในรูปของอิทธิปาฏิหาริย์ประเดี๋ยวก็สร้างเหรียญอีกอะแต่ท่านก็เตือนว่าไม่ใช่อิทธิปาฏิหาริย์ไรหรอกมันเป็นเรื่องของถุงลมมันเกิดมาไปกดเอาไว้นะมันก็ไม่ไปกระทบกระแทกอะไรเพราะในสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเราไปตัดสินเฉพาะตรงนั้นนะมันก็เห็นเป็นเรื่องของอิทธิปาฏิหาริย์อะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็เหมือนกับข่าวคราวเรื่องราวของพระดังๆนะที่จริงเราค่อนข้างชัดนะครับภาพตัวนี้เรื่องหลวงพ่อคูณอาจารย์คูณที่จริงท่านก็ดังแต่ดังไม่เด่นไม่มากหรอกอาตมาก็เคยไปเทศช่วยท่านตอนที่ท่านอยู่อีกวัดอะไรวัดสักแก้วหรือวัดอะไรนานนะเราไปเทศอีกแห่งหนึ่งก็มีคนไปนิมนต์มาช่วยเทศให้กันเราก็กลับก็ได้ยินชื่อแต่ไม่ถึงก็ไปคุยอะไรแต่ไรพอเกิดรอยันพระซาถล่มมันก็พูดถึงคนที่มีเหรียญหลวงพ่อคูณว่ารอดตายแต่มันไม่ดูคนที่ตายเพราะแขวนเหรียญหลวงพ่อคูณคุณมองคนเดียวคนที่รอดไม่ได้มองคนตายมันก็ไปเอาตรงนั้นไปผนวกกับเหรียญหลวงพ่อคูณก็หลวงพ่อคูณก็ดังระเบิดจนถึงเดี๋ยวนี้เพราะอาจารย์พุทธนี่ท่านฉลาดในการชี้นำความถูกต้องให้เพื่อไม่คนไปตื่นกับเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์แล้วก็หลงทางแต่ถ้าเรามองถึงเหรียญตอนสมเด็จพระสังฆราชวัดมกุฏตอนท่านทำบุญพระชน72พรรษานะแล้วก็ทหารเรือมันไปเกิดอุบัติเหตุในวันงานนั่นแหละตอนบ่ายๆปรากฏไม่เป็นอะไรเลยดูในตัวก็มีเหรียญสมเด็จโอ้มันแห่กันนะอาตมาก็ให้มากำนึงกันมาถึงคนแย่งหมดเลยรู้ข่าวเหรียญสมเด็จดังกันมาคนมาเอาหมดเลย แล้วพอสมเด็จเกิดอุบัติเหตุเองมันก็ทิ้งหมดเลยอันนี้คือลักษณะที่เอาใจไปเชื่อมเข้าโดยไม่มีเหตุมีผลเราไปเชื่อมเองนะฮะมันไม่ใช่ว่าท่านไปเชื่อมให้แต่เราไปเชื่อมเอาเองอย่างพรุ่งนี้เนี่ยฮะดาวหางอีกดวงหนึ่งจะโผล่มาชื่ออะไรป๊อปๆอะไรมีคนชักตื่นตระหนกกันอีกละจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะมีสุริยคราชอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นความคิดที่เราเชื่อมเข้าแต่ถ้าเรามองวิเคราะห์ตรวจสอบละเอียดโดยผลแล้วว่าเหตุการณ์ในแต่ละวันมันก็มีทั้งดีและไม่ดีในวันที่เขาบอกว่าดาวหางมาตรงนั้นมันก็มีทั้งดีและไม่ดีทำไมเราไปเชื่อมเฉพาะไม่ดีทำไมไม่เอาดีก็ไปเชื่อมด้วยนี่คือภาพที่เป็นการมองเอาเฉพาะมุมตรงนี้พระพุทธเจ้าก็รับสั่งกระตุ้นแรงนะฮะบอกว่าที่มันไฟไม่ไหม้เนี่ยมันไม่ใช่พุทธานุภาพอะไรหรอกบอกไม่ใช่พุทธานุภาพอะไรหรอกแต่เป็นเรื่องของบารมีธรรมในอดีตของเราที่เคยสะสมอบรมกันมาในอดีตการแล้วว่ากันตามความจริงที่ดินตรงนี้ไฟไม่ไหม้มาตั้งเป็นกลับกันแล้วแต่ว่าเกิดจากแรงอธิษฐานของพระองค์สมัยที่เป็นพญานกพุ่มก็ทำให้เราเห็นตรงนี้แต่จริงพระเจ้าต้องการพาพระไปตรงนั้นเฉยๆต้องการจะเทศคือสร้างความทึ่งสร้างความอัศจรรย์ให้เห็นก่อนนะมันก็เหมือนกับอะไรพิสูจน์ทดสอบว่ามันดีแล้วคนก็อยากได้นะแล้วก็เห็นเหตุการณ์เรื่องทั้งหมดมันผ่านขั้นตอนคือว่าพระท่านแก้โดยวิธีอย่างอื่นมันก็แก้ปัญหาไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าประทับยืนเฉยๆปรากฏว่าไฟไม่ได้เข้าใกล้เลยแม้แต่ไฟร้อนเนี่ยฮะยังไม่สัมผัสก็แสดงว่าอยู่ห่างท่านใช้คำว่า16กริตก็12กริตมันไม่ไอ้กริตมันยาวขนาดไหนก็ยังไม่รู้เหมือนกันนั่นนะเป็นมาตราวัดในสมัยพุทธกาลพอพูดเป็นกริตเป็นวัดในช่วงยาวกับพื้นที่วัดพื้นที่อะไรต่างๆไฟมันอยู่ห่างไกลมาถึงจุดนั้นก็ดับมาถึงปริมณฑลนะฮะปริมณฑลหมายความว่า32กริตเนี่ยมันก็ดับละมายังไงก็ตามถึงจุดนั้นจะดับหมดทั้งๆที่มีเชื้อเพลิงอยู่แต่มันไม่ไหม้ก็ถือว่าเป็นเหตุอัศจรรย์ดูแล้วคล้ายๆกับเป็นพุทธานุภาพพระเจ้าก็ทรงแสดงเห็นว่ามันไม่ใช่พุทธานุภาพไม่ใช่อิทธิปาฏิหาริย์แต่เป็นเรื่องของบุญญาธิการเรื่องของสัจจะบารมีที่พระองค์ได้อธิษฐานแล้วก็สะสมเอาไว้พระทั้งหลายก็ชักตื่นเต้นนะล้อมวงนะล้อมวงเข้ามาพระอานนท์เป็นประธานถามเองว่าเรื่องที่เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันนั้นเห็นกันแล้วนะฮะประจักษ์กันแล้วทุกคนเห็นแล้วว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่าไอ้เรื่องที่เป็นอดีตที่ทรงใช้กับมาอธิษฐานเนี่ยมันเรื่องราวมันเป็นยังไงพระเจ้ารับสั่งเล่าว่าในอดีตการนานมาแล้วพระองค์ได้บังเกิดในกำเนิดของนกคุ้มตัวมันใหญ่ผิดพ่อผิดแม่แต่ว่าออกจากฟองใหม่ๆนะยังบินไม่ได้ขนปีกก็ยังไม่งอกแต่ว่าตัวมันโตกว่าพ่อกับแม่พ่อแม่ก็กำลังไปนำอาหารมาเลี้ยงดูพอดีวันหนึ่งไฟป่ามันไหม้มาสัตว์ป่าทั้งหลายมันก็วิ่งหนีกันหมดแม่เองก็ต้องหนีนะพ่อแม่หนีพ่อแม่เองก็ช่วยอะไรลูกไม่ได้ก็บินหนีไปหมดไอ้ลูกนกคุ้มมันก็นอนอยู่ในรังตัวเดียวไม่มีใครช่วยเหลือมันก็อธิษฐานใจนะฮะคือถือว่าเวลานี้ถ้าหากว่าขนปีกเรามีเราบินได้เราก็จะบินหนีไปได้แต่ถ้าเราแข็งแรงพอเราก็จะวิ่งหนีได้แต่เวลานี้ขนปีกเราก็ยังไม่มีเราไม่สามารถจะบินได้นะถ้าเราก็ไม่สามารถจะยืนได้เราก็ยังวิ่งไม่ได้แต่เราก็เคยสร้างสมอบรมบารมีมานานนะ คุณของศีลคุณของสัจจะคุณของเมตตากรุณาที่เราสะสมรูปมานานวันก็ขออนุภาพของสิ่งเหล่านี้ขอให้ไฟอย่าไหม้ในบริเวณนี้พอมาใกล้บริเวณก็ให้ถอยไปก็ให้ดับไปเสร็จแล้วก็อธิษฐานสำรวมใจอ้างบารมีในอดีตนะฮะเป็นลักษณะหลายๆบารมีมาปนกันถ้าเรามองให้ดีเรามองดูดีจริงๆครบทั้ง10บารมีนะฮะแต่ว่าตัวเด่นก็คืออธิษฐานศีลสัจจะนะแล้วก็กรุณาส่วนขันติที่เด่นนะลักษณะบารมีที่เด่นอย่างที่บอกไว้ว่าตัวเนื้อหาสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่ตัวคาถาที่ในการต่อมานะฮะทุกยุคทุกสมัยที่จริงก็เรียกคาถากันไฟใช้พิธีกรรมต่างๆบริกรรมเพื่อกันไฟป้องกันไฟไหม้บ้านอะไรๆเนี่ยนะฮะตามปกติเวลาสวดมนต์บ้านแล้วก็จะเฉพาะขึ้นบ้านใหม่นะพอขึ้นบ้านใหม่ถ้าว่าครั้งต่อมาเนี่ยเขาไม่ค่อยสวดเราก็ถือว่าสวดครั้งเดียวมันที่มามันเป็นกลับเป็นกันหมายความว่าอธิษฐานตรงนี้สวดแล้วก็ถือว่าเป็นกลับเป็นกันกันเลยก็อยู่อย่างนั้นเป็นธรรมานุภาพเป็นอนุภาพของพระปริตในบทที่จริงมันบทคาถาประมาณสัก8บรรทัดนะฮะ8บรรทัดบอกว่าอธิโลเกศีลกุโนสัจจังโซใจยนุตยาบอกว่าคุณของธรรมะ4ประการเนี่ยนะฮะคุณของธรรมะ4ประการนี้มีอยู่แล้วก็ตรวจดูคุณของทั้งธรรมะทั้ง4ประการในตัวเองแล้วก็เห็นว่าธรรมะทั้ง4ประการนั้นมีอยู่ในตัวเองประการแรกก็อธิโลเกศีลกุโนคือคุณของศีลคุณของศีลที่พระพุทธเจ้าทรงรักษานั้นเป็นศีลเต็มที่ทั้ง3ระดับพระโพธิสัตว์รักษานะฮะพระโพธิสัตว์รักษาเนี่ยเป็นศีลที่มีความประณีตเป็นศีลระดับบารมีศีลระดับอุปบารมีศีลระดับปรมัตถบารมีมันเป็นการรักษาศีลด้วยชีวิตปรมัตถบารมีนะฮะเช่นสมมติว่าปาณาติบาตรักษาแบบบารมี3บารมีนะฮะครั้งแรกก็คือทั่วไปเป็นการสำรวมระวังโดยทั่วไปไม่ฆ่าไม่ใช้บุคคลอื่นฆ่าไม่ยกย่องสรรเสริญผู้ฆ่าหรือการฆ่าก็อยู่แค่สำรวมวาจากายกับวาจาทั่วไปพอถึงระดับที่2เนี่ยคือสามารถที่จะทนเจ็บปวดทุกทรมานด่าว่าอะไรแต่จะไม่ทำลายศีลของตัวเองหรือเขาอาจจะด่าเราก็ห้ามก็ด่าไม่ได้แต่เราไม่ด่าแล้วกันก็อาจจะทุบตีเราก็ห้ามเขาไม่ทุบตีไม่ได้บอกเขาทุบแล้วนะแต่เราก็ไม่ทุบตีต่อทนเจ็บปวดทนทุกทรมานบางครั้งบางคราวจนถึงก็พร้อมจะเสียสละในส่วนหนึ่งไปรักษาศีลแต่ถ้าเราเป็นระดับปรมัตถบารมีแล้วในแม้แต่ถึงเสียชีวิตก็ไม่ทำลายศีลมันเป็นมุมมองนะคือว่าเป็นการมองแล้วแต่ใครจะมองยังไงประเด็นสำคัญตรงนี้ถ้าเราไม่เชื่อกฎของกรรมนะไม่เชื่อกฎของสังสารวัฏเรามองไม่ออกเพราะมันไปเชื่อมกับกรรมกับสังสารวัฏหมายความเป็นไงหมายความว่าสมมติว่าเขาจะฆ่าเราให้ตายเนี่ยฆ่าไม่ฆ่าเราก็ตายแล้วไม่เท่าไรเราก็ตายแล้วเขาฆ่าเด็กเพียงแต่ว่าตายเร็วขึ้นเท่านั้นเองแต่ว่าชีวิตคนเนี่ยมันจริงชาติปัจจุบันมันชีวิตมันสั้นนิดเดียวแต่ละชาตินะแต่ละชาติมันสั้นนิดเดียวอนาคตเนี่ยมันยังอีกเยอะไม่รู้เท่าไรเพียงแต่ว่าชีวิตตายเร็วขึ้นแต่เราไม่ต้องทำบาปเพราะฉะนั้นชีวิตหลังตายเนี่ยมันก็คงจะดีขึ้นดีกว่าเราไปฆ่าเขาแล้วเราก็ตายด้วยเราอาจจะตายช้าลงไปหน่อยนะฮะอาจจะยืดไปสมมติจะ 3-40 ปีไปฆ่าคนตายไปศพหนึ่งชีวิตเรายืดไป 3-40 ปีในขณะที่อยู่มันก็ร้อนไม่สงบตายไปแล้วก็ไปตกนรกบังฆ่าคนตายบารมีธรรมที่สร้างเอาไว้เสื่อมนะอย่างที่เคยเล่าตัวอย่างพระอานนท์เถระนะฮะที่จริงสร้างบารมีมาไปถึงท่านบูบอ่ะท่านไปบูบขึ้นมาไปเกิดไปเป็นชู้กับเมียชาวบ้านมันบูบลงไปเลยเสื่อมต้องกล้าๆกันนับหนึ่งใหม่มันตกนรกแล้วก็หมุนขึ้นมาใหม่นะกลายเกิดใหม่กันมาเรื่อยจนกว่าจะเป็นผู้ชายได้เที่ยวหนึ่งมันอุ้ยมันตั้งหลักกันตั้งนาน เสียหลักนะมันคล้ายๆกับเดินๆมาตกภูเขาเลยมาตั้งเยอะแล้วก็มันตกภูเขาก็จบพอดีเพราะมุมมองตรงนี้คุณจะเห็นว่ามันมองถึงกรรมถึงสังสารวัฏด้วยถ้าเราไม่เชื่อเรื่องกรรมเรื่องสังสารวัฏเราก็คิดไม่ออกหรอกเพราะยังไงถ้าว่าคิดว่าเกิดคนเดียวตายคนเดียวจบแล้วก็จบอ่ะหลบเสียหน่อยเอาเงินให้แต่หน่อยก็อาจจะหายได้นะเฉพาะชาติปัจจุบันแต่ถ้าเราเชื่อมั่นในเรื่องกรรมเรื่องสังสารวัฏแล้วไม่ใช่จบสิ้นตรงนี้ที่จริงตรงนี้เพียงแต่เริ่มต้นเท่านั้นเองเพราะคนจะไม่ยอมทำบาปท่านยังยอมสละชีวิตได้คนคิดแบบพระโพธิสัตว์นะคิดแบบพระโพธิสัตว์นั้นสละชีวิตได้แต่ว่าคนคิดได้ประเภทนี้ศีลระดับรักษาประเภทนี้ก็มีน้อยเพราะมันกลายเป็นคุณเพราะว่ารักษาได้ลึกซึ้งเข้าถึงใจมันเป็นอานุภาพมันเป็นจิตตานุภาพเป็นบารมีที่จะคุ้มครองปกป้องรักษาได้ประการต่อไปคือสัจจะสัจจะเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากแต่มายังมองว่าเอ๊ะคนเราบางคนเราดูที่เราเกี่ยวข้องอยู่บางเรื่องเนี่ยมันไม่อยู่กับร่องกับรอยเลยไม่มีสัจจะอะไรเลยแต่มันดูมันเด็ดมันดังกันอยู่ได้ไม่มีธรรมะตรงนี้นะสัจจะเป็นเรื่องธรรมะที่รักษายากเพราะว่าเป็นความจริงที่ต้องเข้าถึงใจทั้งหมดมันก็อยู่ถึงใจบางทีเรารับปากรับคำก็แล้วรับหวานหวานไปงั้นเสร็จแล้วก็จบละไม่ได้ทำตามที่เราว่าไว้แต่สัจจะของพระโพธิสัตว์นั้นเป็นสัจจะทางกายทางวาจาดังเจตจำนงทางใจคือตั้งสัจจะในระดับใดก็ตามนะฮะท่านจะไม่ยอมเสียสัจจะแม้จะเสียชีวิตก็ไม่ยอมเสียสัจจะที่เราเคยได้ยินพระพุทธภาษิตบทหนึ่งที่บอกว่าบุคคลสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตแต่เมื่ออนุสรถึงธรรมะเมื่อระลึกถึงธรรมะให้พร้อมสละทั้งทรัพย์ทั้งอวัยวะแม้กระทั่งชีวิตเพื่อรักษาธรรมะธรรมะตรงนี้คือสัจจะนะธรรมะตรงนี้คือสัจจะปฏิญาณที่มาจริงๆที่มาของเรื่องนี้จริงคือสัจจะปฏิญาณแต่เราให้ไว้อะไรกับใครอย่างไรยิ่งสัตยาธิฐานยิ่งไปใหญ่เพราะสัตยาธิฐานนั้นเราว่าคนเราคนเดียวเราต้องเชื่อมั่นในตัวเราเองแล้วเราก็ต้องรักษาได้พระโพธิสัตว์รักษาสัจจะด้วยชีวิตแต่ของท่านในตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นสัจจะอธิษฐานทั้งสัจจะปฏิญาณเป็นต้องมีทั้งสองระดับปฏิญาณยืนยันความจริงถดนี้ที่เคยเล่าให้ฟังนะว่าได้ยินพระได้ยินที่เทปนะเดี๋ยวท่านตายไปแล้วไม่อยากแค่นั้นเออนึกว่าท่านเป็นพระขนาดนี้ท่านพูดได้ยังไงท่านพูดถึงพระเจ้าอธิษฐานลอยถาดบอกโอ้ไม่จริงหรอกเป็นลอยได้ยังไงเป็นลอยถวนน้ำมันไม่เชื่อโยมมันลอยรวยคุณไม่ใช่พระพุทธเจ้านี่นะพูดได้ยังไงบารมีมันไม่เหมือนกันบารมีเหมือนกันเราลองไปตรวจสอบดูประวัติของผู้ใหญ่สำคัญนะพวกระดับมหาราชทั้งหลายเนี่ยมหาบุรุษทั้งหลายมีลักษณะของสัตยาธิษฐานเยอะแล้วมันเกิดความสำเร็จที่อัศจรรย์มันก็เป็นได้เฉพาะคนตรงนั้นเห็นไหมพระทั้งเต็มไปหมดเลยมันก็มีพระพุทธเจ้าคนเดียวที่ไฟไม่ลุกคืบเข้ามานั้นก็แสดงว่ามันในจุดตรงนั้นทั้งในคนอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันคนอื่นวิ่งหนีกันกระเจิงสับสนกันไปหมดพระพุทธเจ้าประทับยืนได้เฉยๆเป็นผลที่ค่อนข้างเห็นชัดเจนนะฮะว่ายืนตรงนั้นถ้าเรายืนอยู่ด้วยตรงนั้นเราจะเห็นได้เต็มอันนี้มันไม่ใช่เบื้องหน้าไม่ใช่อยู่เฉพาะตรงนี้แต่มันต้องมีอะไรอยู่ข้างหลังมันต้องมีอะไรคุ้มครองอยู่ข้างหลังแล้วมันไม่ใช่เรื่องตัวตนเฉพาะที่ยืนอยู่ตรงนั้นเท่านั้นประการต่อไปก็คือสัจจะคือศีลโสระยะโสอาอัตติโลเกศีลคุณโอสัจจังโสจยะโสจยะที่เราแปลว่าโสรัจจะนะฮะที่เราแปลว่าโสรัจจะเป็นภาษาที่แปลแล้วนึกภาพไม่เคยออกนึกภาพไม่เคยออกแปลว่าสงบสงเงียบสงบสงเงียบเนี่ยนึกภาพไม่เคยออกไอ้สงบสงเงียบนี่แมวมันจ้องจับหนูมันก็สงบสงเงียบเห็นไหมฮะที่จริงแมวที่จ้องจับหนูมันสงบสงเงียบ จรที่จ้องขโมยก็สงบเสงี่ยมคนที่เข้าต้องฉกสินค้าในร้านห้างสรรพสินค้ามันก็สงบเสงี่ยมพูดแปลแล้วมันนึกภาพไม่ออกนึกภาพไม่ออกไอ้มาเอกติดอยู่นานมันไอ้คำนี่มันจะแปลว่าอย่างไงมันนึกให้เห็นเป็นภาพอ่ะนึกเห็นเป็นภาพจะไปในใจมันมาคู่กับขันติตามปกติเขาจะมาคู่กันติขันติโสรัจจะเห็นไหมเราจะเรียกคู่กันเหมือนกับสติสัมปชัญญะเราจะเรียกคู่หิริโอตปะนี่ก็นี่เราธรรมะคู่เราเรียกคู่กันเนี่ยพูดหรือไม่พูดที่จริงคือมีด้วยกันมันเป็นอาการที่ต่อเนื่องถึงกันก็เคยกราบทูลถามสมเด็จนะสมเด็จพระสังฆราชถามว่าแปลว่ายังไงหมายความมันยังไงไอ้สงบเงียบเนี่ยท่านแปลดีนะฮะไม่เคยได้ยินกันท่านบอกว่าแช่มชื่นมันมีความแช่มชื่นอยู่ภายในใจมันผ่านความอดทนเพราะคนเราอดทนบางครั้งเนี่ยมันมีความพยาบาทอยู่ภายในใจแต่ว่าตรงนั้นมันทำอะไรไม่ได้นะวันหลังเธอมึงได้ดีแหละนะมันก็คล้ายๆกับขันติแต่มันพยาบาทจริงๆมันเป็นพยาบาทแต่มันอยู่ข้างในท่านแปลว่ามีความแช่มชื่นอยู่ภายในใจหมายความว่าเราผ่านความอดกลั้นความอดทนอะไรไปแล้วเนี่ยมันไม่มีตกค้างอยู่ภายในใจเขาด่าเราไม่โกรธคือไม่โกรธแล้วเราลืมแล้วภายในใจเราไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเราไม่ได้เอาไปบ้านเราด่าตรงไหนก็ดับไปตรงนั้นก็ทิ้งตรงนั้นอันนี้คือความแช่มชื่นจิตใจเราสบายเราจะเห็นลักษณะเหล่านี้เป็นความที่เราเรียกว่าสงบเสงี่ยมที่จริงมันสงบเสงี่ยมมันเป็นอาการที่ปรากฏข้างนอกแต่ไม่ใช่ข้อยุติว่าถ้าอาการอย่างนั้นคืออาการของธรรมะอาจจะเป็นอาการของกิเลสก็ได้อย่างที่ว่าแมวจ้องจับหนูมันก็ลักษณะมันก็สงบเสงี่ยมแล้วก็ดานุตยาคือความเอ็นดูตรงนี้ที่จริงคือกรุณานะฮะแต่เราไม่ค่อยใช้คำนี้เราไม่ค่อยเจอบ่อยแต่ว่าเป็นลักษณะจิตใจที่เมตตาเอ็นดูเป็นการอธิบายพัฒนาการทางจิตเรื่องศีลข้อที่หนึ่งคือปานาติบาตนะฮะอธิบายไปเรื่อยๆนะงดเว้นจากการทำชีวิตสัตว์ได้ตกล่วงไปนะวางสัตราวุธเครื่องประหารมีความสำรวมในสัตว์ทั้งหลายมีความเมตตามีความเอ็นดูมีความเมตตามีใดมีความเอ็นดูเอ็นดูที่จริงคือกรุณานะเหมือนกับเราเอ็นดูเด็กอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะเราคิดเราทำเราอะไรเพื่อเด็กเราเขาทำเพื่อเอ็นดูเธอเราพูดเราซื้อขนมมาให้ซื้อตุ๊กตาเราเล่นด้วยเราเอ็นดูเขาเด็กมันน่ารักแต่ว่าทั้งหมดนั้นที่จริงเราทำเพื่อเขาเป็นลักษณะของความกรุณามันเป็นอยู่ที่จริงมันลักษณะเราจะเห็นมันก้ำกึ่งระหว่างเมตตากับกรุณาระหว่างเมตตากับกรุณามันไม่ถึงกรุณาคือไม่ถึงก็ช่วยจริงๆนะแต่ว่าเราให้ความเอ็นดูแก่เด็กตอนนั้นนี่ก็ถือว่าพื้นฐานใจที่มีท่าทีต่อโลกต่อชีวิตนะฮะท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าตัวการหลักจริงๆในที่นี้ท่านเน้นไปที่ตัวสัจจะคือนำมาเป็นสัตยาธิฐานคือตั้งสัจจะอธิฐานแล้วก็เสร็จแล้วท่านก็กล่าวแล้วก็ตั้งอธิษฐานคิดมาว่าด้วยอำนาจของคุณทั้งคุณธรรมทั้ง4ประการนี้แล้วก็รวมถึงบารมีธรรมที่ได้สร้างได้กระทำบำเพ็ญมาในอดีตเวลานี้แม่ก็ไม่อยู่พ่อก็ไม่อยู่พ่อแม่ก็กลัวตายท่านก็บินหนีไปแล้วเราเองถ้าเรามีปีกเราก็บินไปนะถ้าเราเท้าเราแข็งแรงเราก็จะเดินไปแต่เราก็ทำไม่ได้เพราะก็ด้วยอำนาจของคุณเราเนี่ยเราขอให้ไฟจงหลีกไปจงดับไปอย่าเข้ามาบริเวณนะโสรัสสะท่านขอ18และ16กฤตอย่าเข้ามาในบริเวณปริมณฑลรอบวงกลมเนี่ย16กฤตพอไฟมาถึงบริเวณนั้นก็ดับมันก็เป็นแรงของสัตยาธิฐานแรงของสัตยาธิฐานที่ตั้งของพระโพธิสัตว์เอาไว้และปรากฏว่าที่ดินตรงนั้นไฟไม่เคยไหม้ไม่เคยไหม้มาตลอดระยะเวลาตั้งแต่ชาติที่พระเจ้าเป็นพญานกคุ้มมาจนมาถึงประทับยืนในฐานะของพระพุทธเจ้ายืนตรงพื้นดินที่ไฟไม่เคยไหม้ก็ทรงแสดงให้เห็นว่าตรงนี้คือเรื่องของบารมีเรื่องของบารมีธรรมในอดีตที่พระองค์ได้สะสมบุพรมมาแล้วก็แสดงอนุภาพให้ไม่เห็น มันไม่ใช่เป็นเรื่องของอนุภาพไม่ใช่เรื่องของพุทธานุภาพแต่เป็นเรื่องของบุญญาณุภาพและอนุภาพของบุญในตรงนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์นะสิ่งเราเรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์แต่ว่าอิทธิปาฏิหาริย์นั้นเราจะพบว่ามีคำกำหนึ่งเขาเรียกว่าบุญญาธิการบุญญาธิการกฤษดาภินิหารกตาภินิหารอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์นะคำสี่ห้าคำเนี่ยแต่ละคำในพวกกตาภินิหารพวกอภินิหารเนี่ยนะฮะพวกอภินิหารกับพวกปาฏิหาริย์บางอย่างเนี่ยที่จริงมันเชื่อมโยงระหว่างการทั้งสามเราไปมองเฉพาะการเดียวไม่ได้นะฮะมองเฉพาะการเดียวไม่ได้อย่างเวลาเนี้ยวันก่อนที่ไปอบรมพยาบาลมีเด็กเขาก็ถามเรื่องพระพุทธเจ้าโดยพระบาทในเจ็ดเก้าคือเจอบ่อยเป็นเรื่องนี้แปลกมากเวลานี้คริสต์ก็กำลังรณรงค์เรื่องพระนางมาเรียประสูติพระโอรสแล้วกลายเป็นสาวพรหมจารีนะฮะพวกคริสต์เนี่ยกำลังเล่นเกมนี้มากเผยแพร่กันทั่วโลกถ้าเทียบแล้วเนี่ยฮะเทียบแล้วผู้หญิงคลอดลูกคนหนึ่งกลับเป็นพรหมจารีกับว่าผู้หญิงคนหนึ่งคลอดลูกแล้วก็เดินเป็นบุพนิมิตเพียง7 9แล้วก็กลับเป็นเด็กธรรมดาเนี่ยตัวที่จริงของพระพุทธเจ้าน่าเชื่อกว่าเยอะแต่ว่าชาวพุทธเราเกิดไปตั้งข้อสังเกตตรงนี้คุณลองสังเกตมันจะเหมือนกับตรงนี้ไม่เหมือนกับตรงนี้ว่าสิ่งที่ปรากฏพระเจ้าประทับยืนอยู่ตรงนี้มันเป็นอาการปัจจุบันคือเป็นการปัจจุบันแต่ว่าพระทั่วไปท่านนึกว่านั่นคือเหตุผลในปัจจุบันว่าเป็นบารมีของพระพุทธเจ้าเป็นผู้เจ้าทรงแสดงอิทธิฤทธิ์เนี่ยนะฮะมันก็ทุกข์นึกถึงตุ๋งลมกับอาจารย์พุทธอยู่เห็นไหมที่จริงมันเหตุการณ์ปัจจุบันตุ๋งลมมันมีอยู่ก่อนนะตุ๋งลมมันมีอยู่ก่อนมันก็อยู่ข้างในแต่มันก็ไม่แสดงอะไรมันไม่ถึงข่าวพอถึงข่าวมันก็แสดงออกมามันก็ช่วยป้องกันอันตรายเอาไว้ตรงนี้ถ้าเรามองโดยสายตาธรรมดาคืออิทธิฤทธิปาฏิหาริย์แต่ถ้าอิทธิฤทธิ์ก็คือบุญญฤทธิ์นะฮะคือบุญญฤทธิ์คือปาฏิหาริย์คือกตาปิฏิหาริย์กตาปิฏิหาริย์แปลว่าสิ่งดีงามที่คนเหล่านั้นได้กระทำเอาไว้คนนั้นถ้าเรามองให้ลึกๆลงไปนะฮะมันคล้ายๆกับมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังแต่ลักษณะของกรรมลิขิตแต่ว่ามันมีปัจจุบันอยู่ด้วยนะฮะมีปัจจุบันอยู่ด้วยมันก็เปลี่ยนแปลงได้ในปัจจุบันมาเสริมเติมกับปัจจุบันหรือมาทำลายในปัจจุบันก็ได้ทั้งสองอย่างเสริมเติมก็ได้ทำลายก็ได้ท่านก็ถ้าเรามองตรงนี้เราก็จะเห็นเป็นอิทธิฤทธิ์แต่พอพระพุทธเจ้าย้อนอดีตให้ดูมันเห็นเป็นเรื่องบารมีธรรมที่สะสมอบรมมาแล้วก็มีผลกระทบช่วยเหลือต่อคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นพอเรามองพระพุทธเจ้าเนี่ยเรามองพระเจ้าเราก็จะเห็นอย่างนั้นไม่ใช่มองตอนประสูติเดินด้วยพระบาทเจ็ดเก้าก็จะเห็นอย่างนั้นว่าที่จริงเดินด้วยพระบาทเจ็ดเก้าเป็นบารมีมันไม่ใช่เดินจริงไม่ใช่เดินได้ตลอดเดินวิ่งได้เหมือนเป็ดเหมือนไก่มันไม่ใช่อย่างนั้นเป็นการเดินได้เพียงเจ็ดเก้าเท่านั้นเองแล้วก็ทุกอย่างก็กลับคืนสู่สภาพทารกเหมือนเดิมเขาเรียกว่าเป็นกฤษดาภินิหารเป็นกตาภินิหารเป็นบุญญาธิการที่แสดงให้เห็นเป็นบุพนิมิตให้เห็นในปัจจุบันแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะปรากฏในอนาคตเหมือนกับบุพนิมิตที่ปรากฏแก่พระนเรศวรมหาราชก่อนสงครามยุทธนาถีเห็นไหมปรากฏการลุยกับจระเข้สู้กับจระเข้มันไม่ใช่สู้ตรงนั้นมันจะสู้ตรงนั้นแต่ว่าต่อไปนั้นเหตุการณ์ทำนองนี้จะเกิดขึ้นเราเรียกว่าลักษณะของบุพนิมิตเป็นสิ่งที่ปรากฏในอดีตที่จริงอดีตสำหรับเราด้วยนะฮะเพราะถ้าเรามองเชื่อมโยงกับเรื่องชื่อคนซึ่งไปเห็นเหตุการณ์ตรงนั้นเราเกิดตื่นเต้นว่าเป็นกฤษดาภินิหารเป็นอภินิหารของพระองค์นะฮะฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วพอพระเจ้าเสด็จออกจากสรู้ก็รำลึกถึงสัจจะตรงเนี้ยแล้วก็ออกบวชกันเราจะเห็นว่าเห็นมันพิสูจน์ตัวเองมาตั้ง40 กว่าปีว่าเรื่องนี้อยู่ภายในใจคนที่รอความสำเร็จแล้วคนที่เชื่อเขาก็ฝังเนื้อฝังตัวไว้ว่าถ้าพระพุทธเจ้าถ้าเจ้าชายเป็นพระเจ้าจึงขอถวายชีวิตบวชตามเลยถ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินเขาขอถวายชีวิตเป็นค่ารองบาทเลยบางคนอย่างนี้มันไม่เคยมี แล้วคนเหล่านั้นก็ทำตามที่เขาว่าไว้นะเราเกิดทีหลังก็ตั้ง 2,000 กว่าปีเกือบ 3,000 ปีไปวุ่นวายอะไรก็ไม่รู้จริงๆแล้วมันมีความสมคล้องกันระหว่างการทั้ง3เนี่ยฮะมันสอดคล้องกันทั้ง3การผลการมองปัญหาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราขาดการมองเดี๋ยวนี้พูดถึงสำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งพระสงฆ์พระเจ้าไปพูดอ่านหนังสือพิมพ์นะหนังสือพิมพ์เขียนเอาไปอู้นี่มีเงินตั้ง500ล้านมีเงินตั้ง1,000ล้านปัญหาว่าเอามาจากไหนก็ต้องถามว่าเอามาจากไหนเอามาได้ยังไงคือเงินเนี่ยมันไม่ใช่นั่งปั๊มเอาได้นะเงินมันต้องมีที่มาแล้วมันไหลระบบมันผ่านมันไหลมาจากไหนมันต้องมองเห็นทางระบบมันไม่ใช่บอกใครว่าแล้วเราไปเชื่อลักษณะจุดอ่อนตรงนี้คือความสับสนเราเห็นพวกพระตอนแตกตื่นนะฮะท่านนึกออกไหมฮะไอ้แตกตื่นแนวนี้ตอนที่สร้างนาลาคิรีวิ่งมาแทงพระแตกตื่นในลักษณะนี้เหมือนกันมั่วไปหมดเลยเสียศูนย์วิ่งกันจีวรปลิวหมดเลยนั้นเสียหลักเป็นภาพของการเสียหลักว่าเวลาเผชิญปัญหาต่างๆนั้นจะต้องสุขุมเยือกเย็นแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์ทั้งหลายที่จะแก้ปัญหาโดยไม่สร้างปัญหาไม่จะวิ่งตื่นสนุกวิ่งหนีใครไปตกท่อตายมันไม่ใช่อย่างนั้นคือลักษณะอย่างเงี้ยมันเราคิดจะแก้ปัญหาเสร็จแล้วเราไปสร้างปัญหาต่อเป็นความสับสนภายในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นเพราะงั้นภาพของการกระทำของพระตรงนั้นที่เพื่อนเขาพูดเนี่ยหมายความเราอยู่กับอะไรแล้วเราไม่ได้ให้ประโยชน์ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นเลยมาจนถึงกับว่าเราอยู่กับพระพุทธศาสนาแต่เราก็ไม่รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนามันก็ทำนองเดียวกันนะฮะหมายความว่ายืนอยู่ริมทะเลแต่ไม่เห็นทะเลไม่ได้รับประโยชน์จากทะเลยืนอยู่ริมเขาแต่ไม่เห็นภูเขายืนริมต้นไม้ไม่เห็นต้นไม้อยู่ในสำนักพระพุทธเจ้าก็ไม่เห็นพระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่อะไรโบราณท่านพูดท่านพูดว่าทรัพย์ที่อยู่ที่มือคนอื่นปัญญาสามีที่ไม่อยู่บ้านความรู้ที่อยู่ในตู้อยู่ในคัมภีร์นะท่านพูดเราอยู่ในคัมภีร์ความรู้ที่อยู่ในคัมภีร์เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรามีแต่ที่จริงมีก็เหมือนกับไม่มีเพราะมันไม่ได้ประโยชน์จากความมีไม่ได้ประโยชน์จากความมีอันนี้คือภาพเดียวกันเห็นมั้ยมันจะมีวิธีสื่อสารที่ต่างกันแต่นั่นเองที่จริงเป็นการพูดเรื่องเดียวกันทั้งหมดเป็นวิธีสื่อสารที่ต่างกันตามสถานการณ์ตรงนั้นท่านเหล่านั้นอยู่ตรงนั้นนะมีป่ามีภูเขาท่านก็พูดยกตัวอย่างตรงนั้นหมายความโดยสรุปก็คือว่าเราอยู่กับสิ่งนั้นแต่เราไม่รู้คุณค่าของสิ่งเหล่านั้นแล้วทําให้เราไม่ได้จากประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นภาพรวมที่เราพูดถึงปู่โสมเข้าทรัพย์เห็นไหมฮะปู่โสมก็ทรัพย์ภาพเดียวกันหมายความปู่โสมอยู่กับทรัพย์แต่ปู่โสมไม่ได้รับประโยชน์จากทรัพย์ปู่โสมก็มีปัญหาในการยึดติดที่ทรัพย์กลายเป็นภาพอะไรเนื้อไม่ได้กินหนังก็ไม่ได้รองนั่งเอากระดูกมาแขวนคอเห็นไหมลักษณะสอดรับมันเป็นบูหารมันต่างกันเยอะแยะวิธีสื่อเนี่ยสื่อเยอะพูดกันได้เยอะพูดแนวไหนก็ตามแต่ว่าโดยเนื้อหาสาระแนวเดียวกันเพราะในกรณีนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นว่าเราอยู่กับพระพุทธเจ้าเราไม่ได้รับประโยชน์หรือเราไม่เห็นพระพุทธเจ้าเราไม่เห็นคุณนะไม่เห็นคุณของพระพุทธเจ้าในที่นี้ท่านเน้นไปที่การให้ตระหนักที่จะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าพระเจ้านำเราพระเจ้าเป็นผู้นำพระเจ้าเป็นเขาเรียกว่าโลกนายกนะฮะเป็นผู้นำของชาวโลกสำหรับพระภิกษุแล้วพระเจ้าก็คือเป็นทุกอย่างนะฮะเป็นพ่อเป็นศาสดาเป็นอะไรไปในตัวเพราะงั้นเมื่อเราอยู่กับพระพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องจับหลักตามพระพุทธเจ้าคือทำตามพระพุทธเจ้าแล้วก็หาประโยชน์พอมาจากตรงนี้ท่านตรงนั้นท่านก็หาได้แต่พอมาถึงตรงเรามันก็คงอีกเรื่องหนึ่งนะพระพุทธเจ้าไม่ดำรงอยู่ในฐานะที่เป็นรูปร่างปัญหาสำคัญว่าทำยังไงเราจะเห็นพระพุทธเจ้านะเห็นพระพุทธศาสนาพูดง่ายเห็นพระพุทธศาสนาอยู่กับพระพุทธศาสนาเป็นชาวพุทธก็ให้ได้ประโยชน์จากการพระศาสนาคิดจะโครงสร้างเดียวกัน ิจโครงสร้างเดียวกันก็คือการพิจารณาทบทวนสั่งสอนท่านลองสังเกตนะฮะเพราะว่าไอ้คำสอนในนี้การพูดเนี่ยเยอะอย่างที่ยกตัวอย่างฟังวันก่อนที่เด็กก็ถามปัญหา4คนหาร3คนแห่นะคนหนึ่งนั่งแค่2คนพาไปเนี่ยแต่จริงๆแล้วจริงเราอยู่กับเขาเราอยู่กับเขาเป็นการกระตุ้นเตือนว่าชีวิตนั้นเป็นกระบวนการทั้งหมด4คนหามก็ดีนะ3คนแห่ก็ดีนะคนหนึ่งนั่งแค่กับคนหนึ่ง2คนพาไปเนี่ยคือตัวการสำคัญและตัวการสำคัญคือคนที่นั่งแค่เนี่ยสำคัญที่สุดคนที่นั่งแค่สำคัญที่สุดไอ้4คนหามคือธาตุ4เนี่ยมันก็เป็นธาตุในโลก3คนแห่เป็นกระบวนการก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปหรือไตรลักษณ์ก็ตามนะฮะมันเป็นกระบวนการของโลกมันเกิดขึ้นกับสรรพสิ่งเราไปที่ไหนมันก็ไปกับเราอะนอกจากนิพพานปัญหาสำคัญว่าเรารู้จักมันหรือเปล่าเห็นไหมฮะเอาก็จริงเราไม่รู้จักธาตุแต่เราไม่หาประโยชน์จากธาตุแต่เราหาประโยชน์จากธาตุแต่สักธาตุเดียวนะสักธาตุเดียวแม้ตอนได้ประโยชน์จริงๆสำหรับดินจากดินจากน้ำจากลมจากไฟสักอย่างหนึ่งเราจะได้อะไรอีกเยอะเลยบางครั้งบางคราวทรงสอนว่าเพราะไม่ความไม่รู้แจ้งซึ่งแผ่นดินเนี่ยรู้แจ้งถึงแผ่นดินเนี่ยทำให้คนติดอยู่กับโลกนี้บางทีก็พูดถึงน้ำพูดถึงลมพูดถึงไฟก็แล้วแต่หมายความว่าเป็นการเน้นย้ำตักเตือนให้เราหาประโยชน์จากสิ่งที่เราอยู่ตรงนั้นแล้วก็หาประโยชน์ให้ได้วิธีหาประโยชน์ให้เราสังเกตว่าเราอยู่กับตัวเรายึดมั่นในตัวเรานะพุทธเจ้าก็เริ่มสอนจากตัวเราไปเลยให้เราหาประโยชน์จากตัวเราทุกขั้นตอนนะฮะทุกขั้นตอนของชีวิตคำสอนระดับศีลธรรมจรรยาเป็นการเน้นย้ำเรื่องการใช้ชีวิตให้คุ้มค่าให้ได้ประโยชน์เพราะชีวิตนั้นมันจะต้องแตกดับเพราะงั้นมันจะผ่านการเวลาวันคืนล่วงไปถามใจตัวเองว่าปัจจุบันเราทำอะไรอยู่เรามีคุณพิเศษที่ทำให้ดีขึ้นไปวันนี้ได้ไหมชีวิตของเราเกี่ยวข้องคนอื่นทำยังไงอย่าสร้างปัญหาแก่คนอื่นอะไรต่ออะไรเป็นวิธีการมองทั้งภาพรวมเราอยู่กับชีวิตเราให้ใช้ประโยชน์จากชีวิตแล้วในขณะเดียวกันก็อย่าสร้างปัญหาแก่ชีวิตอย่างน้อยก็อย่าสร้างปัญหาแก่ตัวเองภาพโครงสร้างเดียวกันทั้งหมดนะโครงสร้างเดียวกันทั้งหมดเป็นความหลากหลายด้วยวิหารวิธีการสื่อสารแนะนำให้คนมองหาประโยชน์จากตรงใดตรงหนึ่งก็ได้แนวที่สองเป็นการมองในเชิงที่เรียกว่าอะไรเป็นอะไรเรียกว่าบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์แล้วก็หาประโยชน์จากส่วนที่เป็นบุญเป็นคุณเป็นประโยชน์ให้ได้นั้นระดับหนึ่งนะระดับหนึ่งเขามองตรงตัวแต่แนวหนึ่งเขาเรียกว่าสร้างสรรค์พัฒนาเป็นการมองแบบสร้างสรรค์พัฒนาไอ้สิ่งนั้นเป็นอะไรมันเป็นเรื่องของมันนะแต่ว่าเราหาประโยชน์จากมันได้ยังไงเห็นไหมการเอาพิษงูมาทำเซรุ่มอะไรต่ออะไรสิ่งที่เขาทิ้งพวกรีไซเคิลอะไรต่ออะไรทั้งหมดนี่นะตลอดถึงพวกกรรมฐานพวกอสุภกรรมฐานพวกอะไรต่ออะไรที่มองเศษมองสิ่งสกปรกปฏิกูลต่างๆที่จริงสิ่งเหล่านั้นมันไม่มีประโยชน์แต่ว่าพุทธเจ้าก็สอนให้หาประโยชน์จากมันให้ได้แนวของวิปัสสนากรรมฐานนะแนววิปัสสนากรรมฐานลองสังเกตเราไม่ติดใจว่ามันเป็นอะไรช่างมันเป็นอะไรก็ช่างมันก็เป็นในที่มันเป็นมันอยู่ตรงนั้นเองเราเรียนรู้ความจริงจากเขาเราไม่แตะต้องเขาเราก็อยู่ของเขาตรงนั้นศพมันก็วางกันตรงนั้นแหละเราก็นั่งดูเขาตรงนั้นเองเราเรียนจากเขาแต่เขาก็อยู่ตรงนั้นเราไม่ได้เอาเขาไปเราไม่แตะต้องนะเป็นทรัพย์สมบัติของใครไม่เกี่ยวเพราะเราไม่ไปรักอะไรเราไม่ไปยุ่งอะไรเขาเราก็เรียนนั้นเองนั่นก็คือวิธีที่หาประโยชน์ในแนวของวิปัสสนาในตรงนี้ท่านลองสังเกตว่ามันไม่ได้พูดระดับสูงขนาดนั้นพระที่เตือนเพื่อนเองไม่ได้พูดถึงสูงขนาดนั้นหรอกแต่พูดถึงพุทธบารมีพูดถึงว่าเมื่อเราถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเราพึ่งพระพุทธเจ้าเราก็ต้องพึ่งให้ได้พึ่งแบบธรรมดานะฮะที่จริงแล้วเหตุการณ์สถานการณ์ตรงนี้ไม่ได้พูดไปไกลไม่ได้มองไปในแง่ของมรรคผลนิพพานอะไรแต่มองแง่ของสวัสดิภาพซึ่งจะเกิดขึ้นจากภัยอันตรายจากภายนอกแต่การดึงนั้นพระพุทธเจ้าก็ดึงเข้าไปเองนะฮะดึงเข้าไปเรื่อยๆโดยเราเห็นได้ชัดว่าเป็นอุบายวิธีของพระพุทธเจ้ามันก็เหมือนกับที่เคยเล่าเรื่องแสดงเรื่องสภานะฮะแสดงเรื่องสภา จตนาเสด็จผ่านสภาแล้วก็ฝนมันไม่ตกก็ทรงบันดาลให้ฝนมันตกเพื่อขอหลบฝนเขาก็ไม่นิมนต์ขอหลบฝนไอ้ฝนตกขอหลบฝนเนี่ยเขาคงไม่ว่าอะไรเข้าไปหลบแล้วเนี่ยเขาก็ไม่คุยด้วยมันทำยังไงก็คุยด้วยคือแกล้งเดินเนี่ยมันผิดประเพณีเขาเดินมาข้างๆพระพุทธเจ้าเดินตัดข้างหน้าเลยเพื่อเขาจริงเพื่อเขาทักเพื่อเขาตอบว่าและจะได้ปรารภเป็นเหตุปรารภเป็นเหตุไอ้อุบายวิธีตรงนี้นะฮะอุบายวิธีตรงนี้บางทีนี่คนมองไม่ถึงว่านี่คือเพียงอุบายวิธีเท่านั้นเองเป็นอุบายวิธีในการฝึกปือในการสั่งสอนในการอบรมคนถึงถ้าเราศึกษาในแนวนี้มันเยอะจริงๆเลยเนี่ยพวกเครียดทั้งหมดที่จริงมันเป็นอุบายเป็นอุบายในการฝึกคนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อดึงเรื่องเข้าไปสู่ประเด็นที่ทรงต้องการมันไม่ใช่ต้องการพูดเรื่องไฟไม่ไฟนะฮะแต่พูดถึงอันตรายที่จากภายในภายนอกต่างๆแล้วเราจะเห็นว่าพอพูดไปพูดมามันไม่ใช่ไฟในแล้วไม่ใช่ไฟนอกแล้วมันพูดถึงไฟในพูดไปพูดมาก็ดึงก็ไปสู่ไฟในด้วยก็ไฟก็กิเลสสาวไปสาวมาก็คือดับไฟกิเลสแต่ว่าแทนที่จะพูดไฟกิเลสมันพูดถึงตัวดับเพราะไอ้ตัวความร้อนมันเห็นแล้วก็พูดถึงตัวดับตัวดับร้อนตัวดับร้อนในที่นี้ก็คือธรรมะแล้วก็ยกธรรมะขึ้นมา4ข้อถ้าเราลองธรรมะมองธรรมะทั้ง4ข้อนะฮะอย่างที่พูดว่าโลกโดยรวมนั้นคือมีชีวิตกับไม่มีชีวิตสิ่งทั้งหลายนั้นก็คือของของเรากับของคนอื่นแต่เอาก็จริงแล้วมันไม่เป็นทั้งของใครเลยนะทั้งชีวิตทั้งไม่มีชีวิตมันไม่ได้เป็นอะไรของใครเลยจริงๆเป็นเรื่องของระดับความจริงที่สูงสุดมันเป็นกระบวนการของธรรมะเท่านั้นเพราะฉะนั้นธรรมะ4ข้อคือศีลคือสัจจะคือความแช่มชื่นหรือโสรัจจะแล้วก็ความกรุณาเป็นธรรมะที่ใช้เพื่อตัวเองเพื่อคนอื่นตลอดโดยรวมมาเพื่อสังคมศีลเป็นคุณเพื่อตัวเองนะฮะเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเราเองมีความประณีตขึ้นไปโดยลำดับแล้วในฐานะที่เราเป็นสัตว์สังคมเราจะอยู่ร่วมกับสังคมโดยไม่ประทุษร้ายสังคมไม่สร้างปัญหาแก่สังคมสังคมก็อยู่ร่วมกันโดยมีสวัสดิภาพหมายความว่าไม่เบียดเบียนประทุษร้ายกันแต่ยังไม่ถึงเกื้อกูลกันโดยตรงนะเราจะเห็นว่าสีที่จริงมันไม่เกื้อกูลกันโดยตรงเพราะสัจจะเนี่ยมันเริ่มเชื่อมตัวเองกับธรรมะลึกมากยิ่งขึ้นเพราะถ้าลองตั้งเป็นสัจจะได้แล้วนี่ธรรมะมันเยอะแยะไปหมดเลยตามกันมาเป็นแถวเลยท่านหลายลองสังเกตศีลที่เราสมาทานไม่มีใครไปคุมมันนะเห็นไหมมันเกิดจากสัจจะของเราเราสัจจะปฏิญาณเราอาราธนาเราเองเนี่ยพระไม่ได้บอกโยมรับศีลเราไม่มีใครสั่งเราก็ขอเองขอเองพระก็ให้ไปตามที่ขอให้ห้าก็ให้ขอห้าก็ให้ห้านะที่จริงก็มันไม่ใช่พระให้นะคือว่าเป็นชวนว่าเปล่งวาจาพร้อมๆกันแต่นั่นเองนะโยมจะว่าเองก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรว่าเองมานั่งว่าที่บ้านก็ได้ก็เหมือนกันนั่นแหละเพราะตัวการสำคัญมันอยู่ที่เจตนาของเราเจตนาที่จะงดเว้นสำรวมระวังรักษาไม่ล่วงละเมิดงดเว้นสำรวมระวังรักษาไม่ล่วงละเมิดปกติกายปกติวาจาไม่มีใครตามไปคุมถามว่าอะไรคุมสัจจะมันคุมสำนวนชาวบ้านก็บอกว่ารักษาวัวให้กินหญ้ารักษากายรักษาอะไรต่ออะไรก็ให้อาหารอย่างนั้นรักษาศีลนี่กินอะไรอาตมาเคยโดนถามตอนบวชพรรษา2เทศคู่นะไอ้ถามปั๊บก็งงเหมือนกันนะไม่เคยคิดเลยครับพูดอย่างนี้มันก็ไปเลยเหมือนกันนะมันก็ออกมาก็ให้กินสัตว์กินสัตว์เนี่ยที่จริงเราก็สามารถจะออกไปได้หลายทางนะมันไอสัตว์ตัวนี้มันเป็นภาษาไม่รู้เขียนยังไงเพราะไปเป็นเสียงเฉยๆแต่แล้วเราก็บอกคือสัจจะวาจาสัจจะปฏิญาณที่เราปฏิญาณเอาไว้เราอธิษฐานไว้ก็แล้วแต่ศีลนะคือสรุปว่าตราบใดที่เรายังมีสัตว์อยู่เนี่ยศีลมันก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นสัจจะ เป็นอาหารของศีลเป็นตัวเลี้ยงดูนะพัฒนาศีลให้มีความประณีตมากยิ่งขึ้นเป็นบารมีธรรมที่ยิ่งใหญ่นะฮะเราจะเห็นว่ามีเยอะที่เป็นรูปของสัจจะกลายเป็นพวกอิทธิฤทธิ์แนวเนี้ยแนวอิทธิฤทธิ์เนี่ยมันจะออกมาจากแนวสัจจะประการที่สองก็คือไม่ใช่ประการที่สามก็คือเรื่องของโสรจะตรงนี้เขาเรียกว่าโสจยะที่จริงอาจจะแปลว่าสะอาดก็ได้นะฮะอาจจะแปลว่าเย็นก็ได้ที่เจ้าคุณสมเด็จท่านแปลว่าแช่มชื่นเนี่ยสวยมากไพเราะมากนะคือหมายความว่าไม่มีความขุ่นข้องหมองใจใจมันมีพลังใจมันมีพลังใจที่มีลักษณะเย็นนะเพราะงั้นเราจะเห็นว่าเราเรียกสวดสงฆ์สวดสงฆ์ก็มาจากคำนี้สวดสงฆ์คืออาบน้ำอ่ะอาบน้ำแล้วเราพูดถึงอนิสงส์ก็อนาปานสติที่แปลว่าเย็นโดยไม่ต้องรดก็ลักษณะนี้คำนี้เพราะฉะนั้นความแช่มชื่นที่มีอยู่ภายในจิตใจนั้นหมายความว่าความหวั่นความวิตกลักษณะของความรักความชังความเบียดเบียนคือพูดง่ายอาการกิเลสทั้งหลายนะฮะอาการกิเลสทั้งหลายมันดับมันจึงเกิดความสงบมีความแช่มชื่นขึ้นภายในความเบาไฟกิเลสประเภทต่างๆมันก็ดับลงไปแล้วก็สัมผัสโลกด้วยความเมตตาเอ็นดูนี่ออกเลยนะฮะออกเลยเป็นธรรมะสรุปหมายความว่าถ้าเราทำได้จริงๆนะฮะจากตรงนี้ธรรมะตรงอื่นก็เกิดขึ้นได้เต็มที่พวกแนวธรรมะในชาดกที่แปลว่าเรื่องซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นธรรมลีลาที่จริงลักษณะของธรรมลีลาก็หมายความว่าเป็นการสะท้อนธรรมะออกมาเป็นรูปธรรมที่สัมผัสได้แล้วก็เชื่อมโยงให้เห็นเหตุปัจจัยผลเหล่านั้นเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าในปัจจุบันนั้นก็เป็นเหตุในอดีตแล้วในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าอยู่เฉพาะตรงนั้นที่จริงมันก็มาโดยลำดับมาจนถึงในขณะนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงหนักในเรื่องของอธิษฐานเป็นศาสดาที่เรามองแล้วมองในฐานะนักศึกษานะมองในฐานะนักศึกษาอย่ามองในฐานะว่าเราเป็นพระหรือเป็นชาวพุทธเราไม่เคยคิดเทียบเคียงนะฮะเทียบเคียงให้ดูเรื่องตรงเนี้ยบางทีวันก่อนไปอบรมพวกข้าราชการกทมระดับบริหารนั่นนะฮะก็เราก็เอาเรื่องธรรมดามาเทียบเคียงให้เขาดูพระที่เขาไปนั่งฟังมาโดยวิทยากรก็นั่งฟังเขาบอกเขาไม่เคยรู้ไม่เคยคิดเลยเรื่องแบบนี้ที่จริงมันเป็นเรื่องที่มันมีอยู่แล้วเรื่องนี้มีอยู่แล้วแต่เราไม่เคยมองในแนวหนึ่งในลักษณะหนึ่งเราจึงไม่เห็นความแตกต่างเราพูดเออเหมือนกันอ่ะมันไม่เหมือนอ่ะเหมือนกันได้ยังไงเรานะแม้แต่โครนนิ่งที่กำลังเขียงเนี่ยเหมือนหรือไม่เหมือนก็ยังทักสงสัยกันอยู่พระพุทธเจ้านั้นท่านมีสิ่งที่ลักษณะเด่นก็คือว่าเป็นธรรมรังสีเป็นรัศมีของธรรมในฐานะเป็นเจ้าของธรรมะมันเกิดเป็นอนุภาพนะฮะเป็นอนุภาพเป็นบารมีที่คุ้มครองเห็นไหมว่าคนที่อยู่ใกล้พระพุทธเจ้านั้นจะรับการคุ้มครองเป็นบารมีที่ปกแผ่พระท่านเชื่อท่านวิ่งไปนั้นท่านวิ่งในลักษณะบารมีนะที่วิ่งเข้าไปหาพระพุทธเจ้าก็ขอพึ่งพระบารมีแต่นั่นเองมันไม่ใช่พูดถึงลึกซึ้งขนาดโน้นนะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงจริงๆมันเรื่องลึกซึ้งไปแต่ว่าท่านมองในแนวบารมีว่าอยู่ต่อพระพักพระพุทธเจ้าไม่ต้องกลัวอันตรายอันตรายใหญ่กว่านี้ยังไม่มีปัญหาเลยมันลักษณะบารมีที่ปกแผ่รู้สึกอบอุ่นรู้สึกเย็นคนเข้าใกล้เนี่ยมันรู้สึกเย็นช้างเมามันวิ่งมาถึงสุดเลยเย็นเดินคอตกกลับโรงเฉยเลยไม่รู้ไม่มีอาการเข้าของช้างดุเลยเหลืออยู่เลยนะฮะมันลักษณะเป็นบารมีที่มันแผ่แนวแผ่ตรงนี้นะเราไปดูในเรื่องอื่นไหมเรื่องสุวรรณสามอะไรแต่จะมีลักษณะอย่างนี้พระเถระบางรูปหลวงพ่อหลวงปู่บางรูปเขาเล่าถึงหลวงพ่อองค์หนึ่งที่แถบแม่น้ำโขงนะฮะท่านสิ้นไปแล้วองค์นี้เข้าวัดเย็นเลยนะฮะหลวงปู่อยู่พอหลวงปู่อยู่นึกเข้าถึงวัดมันสัมผัสเลยปั๊บจับทันทีเย็นอยู่นี่มันแปลกนะบารมีแผ่หมดเลยบริเวณนั้นเข้าไปใกล้แล้วเย็น
เรียกว่าธรรมรังสีคือรังสีของธรรมะพุทธเจ้านั้นไปลิบๆเลยนะฮะแผ่ไปไกลลิบเลยเพราะคนที่มุ่งมาเป็นศัตรูเนี่ยจึงทำไม่ได้พุทธเจ้าจึงมีเขาเรียกว่าร่างกายสำนวนบาลีท่านเรียกว่าอเพทะสรีระสรีระอเพทะคือทำลายไม่ได้ไม่แตกทำลายไม่ได้เป็นร่างกายที่ใครทำลายไม่ได้ร่างกายนะเฉพาะร่างกายพระเจ้าจึงไม่เคยมีเลือดออกจากพระวรกายโดยการกระทำกับคนอื่นนะฮะไอ้โรคภัยไข้เจ็บมันก็มีนั่นแหละหลงพระบางคนหนักเป็นพระโลหิตก่อนจะปรินิพพานอันนั้นมันโรคแต่หมายความว่าคนอื่นทำแล้วใครทำไม่ได้45ปี80ปีคนคนหนึ่งเกิดมาในโลก80ปีใครเอาเลือดออกจากตัวไม่ได้นี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วก็อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งอย่างน้อย45ปีนี่ท่ามกลางความขัดแย้งตอนเป็นพระเจ้าเนี่ยอยู่ที่จริงท่ามกลางความขัดแย้งพระเจ้าไม่ทำอะไรใครหรอกแต่ว่าคนเกลียดเยอะเลยนะคนศัตรูนี่อย่างน้อยพวก7ลัทธินี่มันเกลียดจังเลยพวก6ลัทธิเนี่ยนะเกลียดพระพุทธเจ้าจองล้างจองผลาญตลอดเลยนะจองล้างจองผลาญตลอดแต่ทำไม่ได้นะเราต้องมองอีกว่านี่คือพุทธบารมีที่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาว่าชาติเดียวมันทำไม่ทันหรอกไอ้อย่างเนี้ยมันก็ต้องมีอาศัยพวกชาติต่างๆเข้ามาตรงนี้ทรงเน้นย้ำไปในรูปของบารมีที่เป็นอดีตแล้วก็การอ้างสัจจะนั้นหมายความว่าเราเองต้องดำรงอยู่ในสัจจะถ้าเราไม่มีสัจจะนี่เราก็อ้างไม่ได้มันก็คล้ายๆเรื่องอื่นนะฮะเราไม่มีสตางค์เราก็ใช้ไม่ได้เราไม่มีความสามารถเราก็ใช้ไม่ได้เพราะธรรมะที่จริงจะนำไปใช้นำไปอ้างเนี่ยเราต้องมีสมบัติใช้สมบัติอ้างปัญหาสำคัญอยู่ที่การนำธรรมะเหล่านี้มาประพฤติปฏิบัติเห็นว่าเราจะพระพุทธเจ้าจะเน้นที่สิ่งนำมาอ้างตรงนี้มีสี่ข้ออย่างที่ว่าเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามากศีลไม่สัจจะด้วยโสรัจจะด้วยนะฮะไอความเอ็นดูด้วยเราอาจจะเอาเพียงสัจจะข้อเดียวนะจับสัจจะตัวเดียวที่จริงจับศีลข้อเดียวก็เหมือนกันนะฮะจับสัจจะเพราะไปเรื่องของสัจจะบารมีเราจับที่สัจจะข้อเดียวเราจะเห็นว่าศีลมันก็จะไปเองตราบใดที่เรายังคงสัจจะอยู่ศีลก็จะดำรงอยู่แล้วความแช่มชื่นภายในคนที่มีสัจจะมันไม่มีปัญหาถึงคนที่ไม่มีปัญหาคาอยู่ในหัวใจเลยทุกอย่างดำเนินไปบนเส้นทางของความถูกต้องดีงามมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังไม่ต้องกลัวอะไรเลยมันมีความแช่มชื่นอยู่ตลอดมีความโปร่งเบาสบายภายในใจเหมือนกับคนที่ซื่อสัตย์สุจริตทั้งหลายนะพูดเรื่องคอรัปชันพูดเรื่องเกินกินพูดเรื่องสินบนพูดเรื่องอะไรต่ออะไรก็ไม่ต้องกลัวนะฮะแม้แต่เพื่อนจะตรวจสอบอะไรตัวตัวไปเถอะมันเกิดไปว่าอะไรเราห้ามคนกล่าวหาเราไม่ได้นะแต่เรามั่นใจในความบริสุทธิ์ของเราแต่ในขณะเดียวกันสมมติเราบริสุทธิ์ยังไงก็ตามนะฮะแล้วกระแสสังคมสร้างมันทำลายเราถ้าไม่ใช่กรรมในอดีตก็แสดงว่าคนเหล่านี้กำลังทำบาปก็ปล่อยเข้าไปก็ปล่อยเข้าไปเราไม่ต้องไปโต้ตอบเราไม่ต้องทำบาปตามเข้าไปเรารักษาตัวสัจจะตัวนี้สัจจะก็กลายเป็นบารมีที่ลักษณะที่คุ้มครองนะเช่นเดียวกันการมองโลกมองชีวิตมองคนมองสัตว์ด้วยความเมตตาด้วยความเอ็นดูด้วยความสงสารนั้นก็ใจมันก็เย็นก็คือลักษณะของความเบิกบานนะฮะคือที่จริงก็คือลักษณะของกรุณาอย่างที่บอกว่าใจมันจะเบิกบานคนเราถ้ามองกันได้อย่างนี้ได้ทั้งหมดเนี่ยมันก็กลายเป็นบารมีธรรมที่สามารถอธิษฐานสามารถได้รับการคุ้มครองสามารถแผ่เมตตาจิตไปสู่คนทั้งหลายและโดยเฉพาะยิ่งคือสร้างความเป็นมิตรแก่กลุ่มคนแก่พวกหรือว่าปัจเจกชนอะไรก็ตามนะฮะที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องก็ผ่านคาถาตรงนี้จึงค่อนข้างขลังเมื่อก่อนได้ฟังคาถาเรื่องใดว่าโอ้นี่ก็เอาตรงนี้ไปสวดแนวตรงนี้ท่านที่อามาเคยทำหนังสือสวดมนต์เล็กๆแจกนะที่จริงก็อยู่ในนั้นหมดอ่ะคือเอามาไว้ในนั้นให้หมดคือมองกันหลายระดับบอกใครชอบขลังๆก็เอาไปสาธยายเป็นลักษณะของความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นถ้าเราดูตัวคาถาแล้วเนี่ยมันที่จริงมันเป็นเรื่องเฉพาะของพระโพธิสัตว์นะฮะเรื่องของพระตัวโพธิสัตว์แต่ว่าพอเรามาสาธยายมันเป็นอนุภาพเป็นพุทธานุภาพเป็นธรรมานุภาพเขาเรียกว่าปริตตานุภาพเป็นอนุภาพของพระปริตทั้งหลายนะเป ็นอนุภาพของพระสูตรทั้งหลายที่เราสวดที่เราสาธยายคนเป็นมากไม่เชื่อแต่เราลองความเป็นมาว่ามันไม่ใช่วันสองวันนะพวกหรือมันผ่านพิสูจน์ตัวเองมาตลอดระยะโฉมหน้าประวัติศาสตร์ยาวนานคนเห็นนะเหมือนที่คนเชื่อเหรียญหลวงพ่อคูณเนี่ยคนก็เห็นเราอย่าไปเราไม่เชื่ออย่าดูหมิ่นเด็กว่าเด็กสมัยนี้เขาว่าเราไม่เชื่ออย่าดูหมิ่นนะมันเชื่อมโยงกันอยู่ไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันอยู่เฉพาะปัจจุบันแต่ที่จริงแล้วเป็นกระบวนการของธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าเรามองอะไรได้ตามกระบวนการเนี่ยพระเจ้าทรงลากไปดูลากย้อนไกลนะเป็นนกคุ้มเนี่ยแสดงว่าบารมียังไม่ค่อยแก่กล้าเท่าไหร่นะเพราะตอนระยะหลังเราเห็นว่าสุดทศชาติเป็นคนหมดยกเว้นภูริทัตแต่ชาดกที่นำมาเล่าลองสังเกตว่าเจอเป็นสัตว์อยู่บ่อยเพราะชาดกต้นๆเนี่ยนะที่นำมาเล่าเนี่ยจึงมาเล่าจากเอกนิบาตหมายความว่าที่เรียงลำดับต้นๆมาเรียงลำดับต้นๆก็แสดงว่าไกลกับในช่วงในประชาติที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะไกลมากนะฮะที่เล่านี่ก็รู้สึกว่าเป็นชาดกก็ประมาณสัก30ลำดับที่30ไปแต่แถวนี้นะครับเราจึงเจอเป็นสัตว์บ่อยเพราะนั้นคือความเข้มข้นของบารมีแต่ว่าสัตว์ก็คือโพธิสัตว์ที่เป็นลักษณะพิเศษเหนือสัตว์มาอยู่เป็นคนก็เป็นลักษณะพิเศษก็เหนือคนอยู่เป็นอะไรก็ลักษณะพิเศษเหนือคนตรงนั้นสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องปัจจุบันแต่เป็นเรื่องของบารมีที่คนเราก็สามารถที่จะน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติได้โดยเฉพาะธรรมะทั้ง4ประการดังกล่าวคือศีลคือสัจจะนะคือโสรจะแล้วก็คือความเมตตาเอ็นดูต่อสัตว์ทั้งหลายวัตกาชาดกในวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ